Sveicināti! Šajā reizē jūsu uzmanībai raidījuma pravietojuma balss ieraksts.
Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again, coming again, coming again. Jesus is coming again.
Welcome to the Voice of Prophecy, proclaiming the good news of Jesus around the world. I'm Lonnie Melashenko, your host.
Esiet sveicināti, skan pravietojuma balss, kas sludina Jēzus labo vēsti visā pasaulē. Esmu Lonijs Melašenko, jūsu viesis. Saki, kā tev patiktu jums nedēļas saņemt 10 000 personiski tev rakstītas vēstules no cilvēkiem, kas sagaida atbildes? Labi, pēc brīža pastāstīšu, kā tas bija vienam cilvēkam. Šodien runātājs būs mans darba biedrs mācītājs Moris Svendens. Viņa tēmats – Ietekmīga lūkšana pirmā daļa. Viņš mums līdzdalīs noslēpumus, kā lūkšanas padarīt nozīmīgākas un ietekmīgākas. Bet pirms pievēršamies tam, ļauj man tev pastāstīt par atkritumu maisiņu vīru Persiju Rossu. Viņš ir cilvēks, kas pa pastu saņēma 10 000 vēstules katru nedēļu gadu pēc gada, un tu varbūt domāsi, ka runāji par viņu kā par lielu atkritumu vīru tāpēc, ka viņam nācās nedēļas beigās izmest lielu kaudzu makulatūras. Bet tas patiesībā nav tāds gadījums. Misters Ross bija plastmasas atkritumu maisiņu ražotājs. Viņš sāka dzīvi kā trūcīgu Krievijas emigrantu dēls, bet viņam paveicās plastmasas maisu biznesā. Tuvojoties pensijas vecumam, viņš sāka domāt par to, ko gribētu darīt atlikušajā dzīves laikā ar biznesā iegūto naudu. Viņš sev izvirzīja moto – tas, kas dod, kamēr dzīvo, arī zina, kur viņš iet. Kāds cits ir sacījis, dod, kamēr dzīvo, tad zināsi, kur tas aiziet. Viņš sāka meklēt kaut ko tādu, kur būtu vērts ieguldīt naudu. Kada gada Ziemassvētkos viņš uzdāvināja vairāk nekā 1000 velosipēdus trūcīgiem bērniem. Tad, 1983. gadā, viņš nāca ar ideju izveidot avīzes sleju, kurā jebkuram lasītājam būtu iespēja rakstīt par visu ko un prasīt atbalstu. Visa tā rezultātā sleja tika sindicēta 800 avīzēs pa visu valsti. Tā pasta sūtījuma viņam nāca kaudzēm. 10 000 cilvēki katru nedēļu viņam rakstīja pateikdamies vai ieteikdami, bet lielākā daļa viņu informēja par kādu vajadzību un prasīja naudu, lai apmierinātu to. Nezinu, kā tas būtu tev, bet domāju, ka es būtu ārkārtīgi saviļņots, ja saņemtu 10 000 vēstules nedēļā. Mēs šeit pravietojuma balss studijā saņemam parasti 2500 vēstules nedēļā, un mums uz pilnu slodzi strādā 3 cilvēki, lai tiktu galā ar šādu daudzumu pasta sūtījumiem. Esmu pārliecināts, ka ar misteru Rossu kopā strādāja vēl vairāki cilvēki. Bet kad lasīju par viņu, nācās padomāt par Dievu. Ja šajā gadījumā 10 000 cilvēki ik nedēļas rakstīja avīžu jaunāko ziņu slejā, tad kā tu domā, cik daudz lūkšanu vajadzības Dievs saņem attiecīgajā dienā? Esmu pārliecināts, ka ienākošās lūkšanas un izejošās atbildes pārslogotu jebkuru šīs zemes pastu vai telefonu sistēmu tīklu. Bet tu jau zini, ka Dievs nekad nav pārslogots un nejūtas nogurtināts. Patiesībā viņš mūs pamudina lūgt vairāk un nevis mazāk. Tad vēl kas. Persijas Ross publicēja savu sleju un deva naudu 17 gadus. Šajā laikā viņš izdeva vairāk nekā 30 000 000 dolāru. Bet tad, 1999. gadā, viņš paziņoja, ka nauda ir iztērēta un viņš slēdza savu sleju. Par laimi, vienalga, cik daudz lūkšanas Dievs arī neseņemtu, viņš vienmēr spēja tās atbildēt. Tāpēc uzmanīgi ieklausīsimies šajā reizē, kā mans darba biedrs mācītājs Moris Svendens līdzdala norādes, kā padarīt mūsu lūkšanu ietekmīgāku. Bet tagad, pirms mācītājs Vendens runā, paklausīsimies Deldu Deikeri, kura dziedās dziesmu Viņš ieklausas tevī. Tā ir no viņas kompaktdiska Vienmēr pateicīgs.
But God understands what a sad heart.
Viņš ieklausās tevī. Paldies par šo atgādinājumu, Deld, ka Dievam patīk klausīties mūsos, lai kas tas arī nebūtu. Bet tagad ieklausīsimies mēs, kā Moris Vendens līdzdalu savu šodienas vēsti – ietekmīga lūkšana.
Perhaps you've heard it said, things that are too good to be true usually are.
Varbūt, ka esi dzirdējis sakām, tas ir par labu, lai būtu patiesība, kā tā parasti mēdz būt. Daudz lietas virspusēji liekas izcils, bet, kad jūs izlasiet to, kas mazākiem būtiem rakstīts, tad pirkums pavisam nav tāds. Kā kristieti, tevi iedrošina lūgt. Nes savas vajadzības Dievu priekšā un lūdz, ko vien grib, un tev saka, ka tas tiks izdarīts. Agri vai vēl, tev tomēr nāks sadurties ar to, kas rakstīts mazākiem būtiem. Agri vai vēl, tev nāks pievērst uzmanību nosacījumiem, pie kādiem lūkšanas tiek atbildētas. Tas var tevi izbiedēt, tomēr tas ir būtiski, sekmīgai lūkšana dzīvē. Viens iemesls, kāpēc ir tik svarīga saprast atbildēt lūkšanu nosacījums, ir tas, ka lūkšana nav pašmērķis. Tā nav labi darbi, vai veids, kā iegūt papildu nopelnu. Ja mums ir sacīts, ka vitāli nozīmīgi ir pareizi daudz lūgt, tad mums ir arī sacīts, ka bezjēdzīgi ir nepareizi daudz lūgt. Tāpēc izvērtēsim visu atbilstoši sekām un veltīsim dažus brīžus tam, lai pastudētu nosacījumus, pie kādiem lūkšanas ir ietekmīgas.
Number one. Realize your need.
Pirmkārt, apzinies savu vajadzību. Pirmais nosacījums, lai piedzīvotu atbildētu lūkšanu, ir attiecīgā vajadzība un apzināšanās, ka tev ir šī vajadzība. Ja tev nav nekādas vajadzības pēc Dieva, nekādas vajadzības pēc viņa palīdzības, kāpēc tad tev vajadzētu vispirms lūgt viņu? Arī, ja tev ir vajadzība, bet to neapzinies, tev nebūs nekādas motivācijas iet saņemt palīdzību. Kāda ģimene mēģināja savu tēvu pārliecināt iet pie ārsta pēc palīdzības? Viņiem bija pilnīgi skaidrs, ka tēvam vajadzīga šāda palīdzība. Viņš domāja, ka ar viņu viss ir kārtībā. Pēc daudz strīdiem un pamudinājumiem viņi panāca, ka tēvs iet ārsta kabinetā. Tad viņš atsacījās sadarboties ar ārstu, pastāvēdams uz to, ka viņam neko nevajagot. Pēc pārbaudes ārsts ģimenes locekļiem sacīja, jā, jūsu tēvam ir vajadzīga medicīniskā palīdzība, bet šķiet, ka viņam kļūs vēl jau sliktāk, pirms varēsim viņam ko palīdzēt. Man vēl arvien ir sāpīgi atcerēties pirms dažiem gadiem izdarīto apmeklējumu slimnīcā pie cilvēka, kurš domāja, ka viņam sāp tikai vēders un nekas vairāk. Viņš man sacīja, ka pēc dažām dienām viss būšot atkal labi. ģimene palūdz man viņu apmeklēt. Dzīze atklājās, un pie tam ļoti drīz. Neviens viņam nebija pasacījis, ka viņam jāmirst. Patiesībā viņš nomira tajā naktī. Viņam bija vajadzība, bet viņš par to nekā nezināja. Miljoniem cilvēku atrodas izmisīgā garīgā vajadzībā, bet viņi to neapzinas un nelūdz Dievu palīdzību. Daudz draudzēji ir tādā pat stāvoklī. Tā ir pamatproblēma draudzēji, kuru sauc par Laodikiem. Šeit ir tas, ko Bībula saka par šo draudzi. Tu saki, es esmu bagāts bagātīgi, un man nav nekāda trūkuma, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Atklāsmes grāmatas trešā nodaļa. Iespējams, ka esi dzirdējis par slimībām, kurās slimnieks nejūt sāpes. Biju pusaudzis, kad pirmo reizi par to dzirdēju. Tad man tā likās brīnišķīga ideja. Tad jau vairs nevajadzēs uztraukties, kad būs jāiet pie zobārsta. Kad ar riteni braucot kritīšu, tad tas viss būs kā nekas. Patiesībā tas taču būtu lieliski, jo tad nebūtu nekāda baiļa no pēriena. Bet, kad par to uzzināju nedaudz vairāk, sāku saprast, cik liela svētības spēja būt sāpes. Cilvēki, kuri nejūt sāpes, griežot šķēlēs tomātu, var bez kādām sāpēm nogriezt pirksta galu. Viņi var nosiņot no gūtā savainojuma, pilnīgi neapzinādamies savu radušos brūc. Dievs saka, es izlieju ūdenu uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi. Es izliešu savu garu uz tavu dzimu un savu svētību uz taviem pēcnācējiem. Tev jābūt izslāpušam, lai spētu novērtēt vajadzību pēc ūdens. Zemē jābūt sausai, lai uzsūkt lietus gāzēs nolijušo ūdeni. Kas tevi izraisa slāpes, jeb kā tu apzinās šo vajadzību? Sāls rada tevi slāpes. Mēs saprotam, ka sāls aino Kristus taisnību. Saules karstums tevi izraisa slāpes. Kad Kristus taisnības saule tiks pagodināts, viņš tev dos vēlēšanos dzert no dzīvības avota. Kustības un treniņš rada slāpes. Kas ir kustības un treniņš kristiešu dzīvē? Kalpošana. Centieni aizsniegt citus, darbošanās otra labā. Dievs mums sagādājas daudz iespējas, kā apzināties savu vajadzību, ja vien esam gatavi pieņemt palīdzību, kādu vienīgu viņš var dot.
Number two, that we ask for help.
Otrkārt, mums jāprasa palīdzību. Tas var izlikties pats par sevi saprotams. Tomēr viens no atbildētas lūkšanas nosacījumiem ir, lai mēs vispirms prasītu. Dievam patīk atbildēt tiem, kas prasa. Viņš nav uzbāzīgs. Viņš nevienu neapgrūtina ar savām svētībām. Bet viņam ir ļoti patīkami, kad lūdzam viņam palīdzību. Kādos Ziemassvētkos mans dēls nolēma, ka grib īpašu velosipēdu. Bija tikai viena problēma. Tāds velosipēds nebija dabūjams nevienā veikalā. Neviens nepārdeva velosipēdu, kuram būtu tas, ko viņš gribēja. Izbraukāja visu Los Angelosu. Pārmeklēdams visas iespējamās stāvvietas, lai dabūtu šādu velosipēdu. Vienā vietā dabūju riteni, citā bremzes, un tā lasīju kopā vajadzīgās detaļas. Garāžā strādāja agri rītos un vēlu vakaros. Ziemassvētku rītā vēl biju garāžā, kad viņš iznāca ārā, lai atrastu savu jauno velosipēdu. Labi, ka viņam tas patika. Citādi tā būtu bijusi gara un grūta ziema, ja viņam tas nepatiktu. Kad vecāki zina prieku, kādu sagādā iespēju savam bērnam iedot to, ko viņš sevišķi ir lūdzis, lai saņemt. Pat tad Dievs ir savādāks. Viņš daudzreiz mums saka, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Protams, Dievs zina mūsu vajadzības pirms lūdzam, tad kāpēc vēl to lūgt? Pirmais iemesls tam ir tas, ka viņš mums sacīs tā darīt. Bet ir kāds labs izskaidrojums, kāpēc jālūdz. Tā kā lūkšana ir vitāli svarīga cilvēka attiecībās ar Dievu, tad mums lūdzot un viņam atbildot, zinām, ka viņš darbojas mūsu dzīvēs, un ka neesam vienkārši likteņa vai sagadīšanās upuri. Ņem vērā Jēzus lūkšanu pie Lācara kapa. Jēzus pacēla acis augšup un sacīja, Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi paklausījis. Es jau zināju, ka tu katrā laikā mani paklaus, bet apkārt stāvošo ļaužu dēļ. Es to esmu sacījis, lai tie ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Tā Kristus nepārprotami skaidri pasaka, ka ar Lācara augšām celšanu no nāves, viņš cilvēkiem dod visspēcīgāko pierādījumu savai vienotībai ar Dievu Tēvu debesīs. Lūgdams Dievam no nāves piecelt Lācaru tā, ka to dzird visi cilvēki, Jēzus skaidri parādīja, ka Dievs darbojas viņa dzīvē un ka Dieva dēls neko nedara neatkarīgi no Dieva tēva. Tā pati doma izteikti Jāņa 13.19. Jēzus runādams ar mācekļiem par to, kas notiks, viņiem izskaidroja. Jau tagad es jums to saku, pirms tas ir noticis, lai jūs, kad tas notiek, ticētu. Kad lūdzam Dievam svētību, tad viņš var to brīvi pār mums izliet tā, ka nedraud briesmi mums iedomāties, it kā mēs paši sev būtu šīs svētības sagādājuši. Tā kā to lūdzam viņam, tad tas attur mūs no tieksmes piesamināties nopelnus, kuri patiesībā pieder Dievam. Lūkšana arī atgādina mūsu atkarību no Dieva un to, ka esam viņa bērni. Kad nākam pie viņa un izsakām viņam savas vajadzības, tad mums ar to tiek atgādināts, ka viņa rokā un pārziņā ir mūsu dzīves. Vai jums nav gadījies, ka ceļ policists jūs apstādina un palūdz parādīt vadītāju tiesības? Policists var to paprasīt, izlietojot lūgumu formu, bet patiesībā viņš jau jums nelūdz parādīt vadītāju tiesības. Viņš vienkārši savu prasību izsaka pieklājīgā veidā. Tie, kam ir attiecīgais amats un autoritatīvs stāvoklis, nelūdz, bet saka, kas jādara. Kad mēs savus lūgumus nesam pie Dieva troņa, mēs lūdzam. Mēs esam atkarīgi no viņa, jo viņš ir radītājs, bet mēs esam tikai radījumi. Viņš ir Dievs, un ne mēs. Viņam ir visa vara un spēks, mēs esam bezpalīdzīgi. Tā mēs lūdzam. Un tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai saņemtu no viņa īpašas svētības.
Number 3. No cherished sin.
Treškārt. Lai nebūtu neviens lolots grēks. Tas ir kaut kas ļoti svarīgs. Mēs šeit to pieminēsim tikai īsi, jo tam atsevišķi veltīsim veselu programmu. 66. psalma 18. pants to saka. Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad kungs, tas viss varenais, man nebūtu uzklausījis. Ja neatsakāmies no kāda zināma grēka, kungs mūs neuzklausīs. Bet nožēlojošas un satriegtas dvēseles lūkšana vienmēr tiek pieņemta. Kad visas zināmās nepareizības ir izlabotas, mēs drīkstam ticēt. Dievs atbildēs mūsu lūgumus. Ceturtkārt, ticība Dievam. To droši vien jau sagaida šajā sarakstā. Ticība, protams. Klasisks teksts ir ebrejiem 11.6. pants. Tam, kas pie Dieva griežas, nāks ticēt, ka viņš ir, ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ir interesanti, kā šeit tas pasacīts. Dievs atmaksā tiem, kas viņu meklē, un ne tikai viņa svētības. Tie, kas viņu meklē, tie atrod arī atlīdzību, jo viņš ir atlīdzība un atmaksa. Ievēro, ka šeit ir divas puses šajā ticībā un paļāvībā. Vispirms mums jātic, ka viņš ir, pēc tam mums jātic, ka viņš atmaksā tiem, kas viņu meklē. Un viņš ir atmaksa. Un ja jau tas ir tā, tad īstā ticība vairāk ir ieinteresēta atrast devēju un nevis dāvanas. Kad esmu vairāk norūpējies dabūt dāvanas un nevis devēju, tad radu sev šķēršļus saņemt viņa dāvanas. Tas ir interesants un nozīmīgs princips. Ticība sevi ietver kaut ko vairākā tikai ticēšana, ka Dievs atbildēs mūsu lūkšanas tieši tā, kā sagaidām, ka viņš to darītu. Mēs ticam viņam, un nevis viņa īpašai atbildē mums. Mēs varam būt droši, ka tiks atbildēts, bet mums nav viņam jādiktē, kā atbildēt. Ticība nebūtu nav tāda, kā dažreiz mēs par to domājam. Tā savā būtībā nav tikai ticēšana, ka mēs saņemsim, ko prasam Dievam. Ticība tic, ka viņš dzird un atbild, vai nu saņemam, vai arī nesaņemam prasīto. Ticība ir paļaušanās uz to, ka viņš zina, kas ir vislabākais, un ka noteikti arī mums dos vislabāko.
Number 5. Perseverance.
Piektkārt, neatlaidība. Pirms dažiem gadiem žurnālā Insight ieskats parādījās stāsts, kam bija apmēram tāds nosaukums. Šerija lūdza vienreiz. Tajā bija runa par meiteni, kas pazaudēja savu maku, un viņa ar saviem draugiem lūdza Dievam, lai viņš to atrast. Ilgāku laiku viņa nopūlējās meklēdami, bet, kad tie to nespēja atrast, viens no viņas draugiem apjautājās, vai nevajadzētu atkal pielūgt Dievu. Kāpēc, viņa noteica, mēs jau esam to Dievam lūguši. Tu domā, ka viņš nedzird? Tu domā, ka viņš ir kurls? Kāpēc gan mums būtu atkal jālūdz? Tā viņa atkal nelūdz. Daudzajādā ziņā tas draugs atrauc. Viņa vienkārši turpināja savu, atstādama šo lietu Dievu ziņā. Pēc dažām nedēļām viņa par zināmu naudas summu atgūs savu maku. Šis stāsts man atgādina pravieša Elijas piedzīvojumu Karmeļkalnā. Bāli pravieši visu dienu bija klaigājuši un lūgušies, lēkādami apkārt savam altārim. Elija viņiem sacīja, sauciet stiprāk, jūsu dievs varbūt guļ, varbūt, ka viņš ar kādu citu sarunājas un jums nepievērš uzmanību, varbūt, ka viņš atrodas ceļā. Kad pēc tam pienāca Elijas kārta, un viņš bija sagatavojis altāru, ko tad viņš darīja? Vai viņš sacīja, ak, kungs, esmu nokļuvis grūtībās, lūdzu palīdz man tikt no visu tā ārā, lūdzu. Vai viņš tā lūdzās? Nē. Viņš lūdza vienkāršu lūkšanu. Šodien dari sevi zinām, ka tu esi Dievs Izraēlā, un ka es esmu tavs kalps. Viņa lūkšana ilga nepilnu minūti. Un uguns nāca no debesīm visiem ļaudīm to redzot. Ja jūs tieši šeit apstājaties, tad ir jāpiekrīt, ka Šerijai bija taisnība. Viens vienkārši lūgums ir viss, kas vajadzīgs, lai saņemtu to, ko Dievs ir gatavs darīt tavā labā. Tomēr ar to Elijas stāsts vēl nebeidzis. Atceries, kas notika pēc tam, kad uguns bija aprijusi dedzināmo upuri, malku, altāra akmeņus, pelnus un ūdeni, kas bija grāvī. Bija darāms vēl līdz galam nepabeigtais darbs. Karmeļa kalna krīze bija rezultāts tam, ka 3,5 gadus nebija lijis lietas. Lai cik iespaidīgi un aizraujoši arī nebūtu bijusi uguns no debesīm, vēl arvien nebija lietas. Pirms lietas lija, Elijam nācās vienam pašam iet kalna galā prom no ļaužu pūļiem. Paņēma sev līdzi savu kalpu, viņš Dievam lūdza lietu. Tad viņš sūtīja kalpu skatīties, vai nav parādījies mākonis kā zīme, ka Dievs ir uzklausījis viņa lūgumu. Viņa ticība tika pārbaudīta, bet viņš bija neatlaidīgs savā lūkšanā. 6 reizes viņš dedzīgi lūdza. Tomēr nebija nekāda pazīme, ka viņa lūkšana uzklausīta. Stipri ticībā viņš savu lūkšanu raidīja pie žēlstības troņa. Viņš neatlaidās un nekrita mazdūšībā pat tad, kad pie 6. reizes viņa lūkšana vēl nebija uzklausīta. Viņš neatlaidās, līdz nāca atbilde. Ievēro, ka Bībeles varoņi nelūdza, iespējams pat vairākas reizes, lai pēc tam izdarītu secinājumu, ka tāpēc, kā nav redzama atbilde, Dievs ir sacījis nē. Viņa lūkšanas sasniedz to punktu, kad Dievs tās atbildēja, un atbilde vienmēr nāca. Elija sagaidīja noteikto atbildi pat tad, kad tā bija nē. Mēs par to runāsim vēlāk, bet ir skaidrs, ka Elija lūdza tik ilgi, līdz lūkšana tika atbildēta. Mēs šeit arī saprotam, ka ja Elija nebūtu bijis neatlaidīgs, tad atbilde būtu bijusi savādāk. Tā ir nopietna svinīga doma, vai ne tā? Kāpēc viņš neatlaidēs? Vai tāpēc, lai panāktu pārmaiņu Dievā? Vai viņš ar saviem lūgumiem centās Dievu nogurdināt tik tālu, ka galu galā Dievs negribīgi dod lūgto? Nē, tāds nav Dievs, kuram mēs kalpojam. Mēs citā pārraidē rūpīgāk aplūkosim to, kāpēc neatlaidība ir nosacījums, lai lūkšana tiktu atbildēta. Bet tagad vienkārši ņem vērā Bībeles priekšnoteikumu, ka mums, nesot savus lūgumus Dieva priekšā, jābūt neatlaidīgiem. Bībele ir piemēri, ka ja lūdzam tikai vienu reizi, tad var notikt, ka atbilde būtu bijusi citādāk. Ja mēs būtu turpinājuši viņu troņu priekšā neatlaidīgi lūgt tik ilgi, līdz viņš atbild.
To you, O Lord, will I lift up my soul. In you, O my God, will I trust. Show me your ways, teach me your path. Guide me, let your truth surround me. For you are my God, and you are my Savior. My hope is in you all my days. Show me your ways, teach me your path. To you will I lift up my soul. To you, O Lord, will I lift up my soul.
Amen. To you, O Lord, will I lift up my soul.
Āmen! Uz tevi, mans kungs, es pacelšu savu dvēseli. Tie, starp citu, bija Melašenko ģimenes dziedātāji, galvenokārt vīri, dziesmā no mūsu kompaktdiska. Un paldies tev, Maurijs Venden, ka mums atgādināja svarīgus principus, kas var stiprināt mūsu lūkšanas. Dažreiz mēs aizmirstam, ka ir svarīgi vienkārši izteikt savu vajadzību Dievam un lūgt viņam šo vajadzību apmierināt iespējami vislabāk, kā viņš to domā. Protams, Dieva ceļš iespējams nav tas, ko mēs esam cerējuši, bet zini, mēs varam viņam uzticēt iespējami vislabāko atbildes veidu. Bet tagad tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru.
It's a classic line and it has a lot of truth in it.
Tas ir pazīstams izteiciens, kurā ir daudz patiesības. Viss, kas vajadzīgs, lai ļaunums triumfētu, ir, lai labi cilvēki neko nedarītu. Bet zini, te nav pasacīta visa patiesība. Protams, mums jāpieceļas no ērtajiem kvēsliem, jāizslēdz televizors, jāizkāpj no siltās vannas un jāiesaistās aktīvā kalpošanas darbā, kas veltīts Dievam un cilvēcei. Ir cilvēki, kuriem vajag mūsu palīdzību, un pasākumi, kurus ir vērts atbalstīt. Bet labais triumfē, un ļaunums tiek satriekts ne galvenokārt pateicoties tavam vai manam darbam. Dievs mūs uzaicina sadarboties ar viņu, lai veicinātu taisnību. Mēs tiekam brīnumaini pagodināti, kad varam darīt to, kam ir mūžības vērtība. Bet kad tu jutīsies kārdināts nodoties bažām tāpēc, ka neredzi pietiekami daudz labus cilvēkus, kas darītu darbu, tāpēc, ka kristieši nav pietiekami labi, pietiekoši aktīvi, tad atceries, ka galu galā ļaunums neuzvarēs. Galu galā taisnība necietīs sakāvi. Dievs vēl aizvien ir uz troņa, un viņš garantē ļaunuma izdeldēšanu un labā uzvaru. Nav vajadzības bažīties, nav vajadzības raizēties. Vienkārši paliec kopā ar Dievu. Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Mūsu adrese ir nemainīga. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Adventistu vispasaules radio programmai. Uz tikšanos pēc nedēļas.